1864-yil Toshkentga bosqinchi rus imperiyasi hujum qiladi. O'sha paytlarda Toshkentning 12 ta darvozasi bo'lib, barcha darvozalar qattiq qo'riqlanar edi. Toshkent himoyasi uchun Qo'qon xonligidan amir lashkar boshi Mulla Alimqul boshchilik qilib dastlab dushmanga juda yaxshi qarshilik qiladi va ruslar mag'lubiyatga uchrab Chimkentga chekinadi. Bostirib keldi yovlar har tomondan soldi qirg'in elga jangga otlanib yigitlar bel bog'i mahkam bog'ladi belga erk uchun girdilar jangga tek shahid ketdi qancha bek yigitlarning ko'ksida go'yo qaytib keldi Temurbek Toshkentning mudofasin qo'riqlar qahramonlar sariq malun hamlasin qaytarar pahlavonlar qirg'iz bo'ldi yondoshim qozoq bovur qondoshim Tojik yelkama yelka bo'p turkman bo'ldi safdoshim
Ajalga tik boqib qilmoqdamiz jang vatanda muqaddas bo'lolmas jonimiz bilamiz dushman katta xoltang lekin shu zaminga baxshida qonimiz toptamasin yov mozorlarimni madrasalarni etmasin vayron kuzak qilmasin bahorlarimni muqaddas yerimga tikmasin bayroq ko'zidan olovlar sochib yigitlar dushmanga yoprilar chekinma qochma shahidlar ko'payib uvladi itlar darvozamizni g'animga ochma martlarni bir bora o'larkan jismi fido bo'lsin shu yurt uchun joni el unutmagay ularning Ismin zaminga oqadi muqaddas qoni
1865-yil Ruslar tomonidan ikkinchi shturm Ya'ni ikkinchi hujum boshlanadi Mahalliy xoinlarning ko'rsatmalari bilan Ruslar avval Niyozbek qalasini oladi Va Toshkent suv ichadigan Chirchiq daryosi Ya'ni bu suv to'siladi Natijada Toshkent 2 oy suvsiz qamal holatida qoladi
Turon edi bitta tan, bitta edi bu vatan Yurtni sotgan xoinlari xavfli edi hammadan Sir titradi bu zamin, chalindi dov ovozlar Qiyla makir orqali, yengildi sarfarozlar Biz kim turon lashkari, o'lim solmas xavotir Qo'qon o'shu toshkanim, bag'ri to'la bahodir Meni sarkardalar yurti, bo'lgan o'tmishga boqsang Er yigitlar jangga kirdi, bo'l shulardai bo'lsang
Jon olib jon berib kurashdi martlar bosqinchi yovni biz qoniga tashna chekindi ba'zida qochdi murtatlar jang maydonini ketdilar tashlab bobolar muqaddas qabri toptalmasin qiz juvon faryodi tutmasin olamni g'animlar bog'larim kezib yura olmasin mardukor qilmasin bu yovlar bolamni yurt uchun kiramiz ajal o'chog'iga o'lsak ham yurtni deb vatan deb bo'lamiz turon deb qasqila yovlarni choniga qalqoni bo'lamiz tik turib bo'lamiz ajalga tik boqib qilmoqdamiz jang vatandan muqaddas bo'la olmas jonimiz bilamiz dushman katta xoltang lekin shu zaminga baxshida qonimiz
bostirib keldi yovlar Tomondan soldi qirg'in elga jangga otlanib yigitlar bel bog'i mahkam bog'ladi belga erk uchun girdilar jangga tek shahid ketdi qancha bek yigitlarning ko'ksida go'yo qaytib keldi Temurbek Toshkentning mudofasin qo'riqlar qahramonlar sariq malun hamlasin qaytarar pahlavonlar qirg'iz bo'ldi yondoshim qozoq bovur qondoshim tojik yelkama yelka bo'p turkman bo'ldi safdoshim
Toshkentni himoya qilgan lashkarboshi qahramonimiz bo'lmish Mulla Alimqul janoblari 1865-yilning may oyida jangda og'ir yaralanib vafot etadi. Vodiydan kelgan sarbozlar Mulla Alimquldan keyin jang qilishdan bosh tortadilar. Shunday qilib, ne qarshiliklarga qaramay, qurol-yaroq va iqtisodiy jihatdan dushmandan orqada bo'lsa-da, juda yaxshi qarshilik ko'rsatgan qahramon shahar Toshkent 1865-yil yoz oyida rasman taslim bo'ladi. Vatan oldidagi burchlarini bajarish chog'ida shahid ketgan qahramon yigitlarning yovqur mart bobolarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin.